Eta San Juan bezpera izanik izen hori duen irira jo behar dugu orain, baina ez pentsa Donibane Garazi edo Loitzunera goazenik, eh? Edo Pasai Donibanera, edo Iruñeko Donibane auzora, ez, hori guretzat errazegia litzateke. Johannesen irira goaz, Johannesburgora. Jose Mari seguro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Festa berezirik egiten aldute, Johannesburgoko herritarrek San Juan bezperan, zurik edo bada hor?
Keba. Agian oso polita izango litzateke horrelako zerbait kontatzea, ez? Hemen beste puntan badakizu hemen ointxe negua dala eta gure kontran Euskal Herrian egun luzena izanik hemen ba motzena da. Hemen hotza egiten du eta ni dakidala beintzat ez dago inungo ospakizunik.
Ez dago ospakizunik. Une honetan zer zaude lanean ari zara? Etxean zaude?
Bai, lanean.
Lanean. CaixaBankeko despatxoren batean edo.
Bai. Orain dela urte bete etorri ginean eta proiektua martxan jarri genuen. Eta bai, bulegoa hementxe Johannesburgoko Santon esan dezakegu dala distrito finanzieroa eta hementxe daukagu bulegoa bai.
Bertako zuzendari zara, zein izaten da zure lana? Goizetik hasita iluntzera arte ze imaginatu bertzaitugu? Bileraren gainean edo
Bai, bueno, gure lana da batez ere enpresa esparruan, eh? Zugu iritzen gera bertako banketxeak dira nolabait esateko gure bezeroak, eta horiek ematen digute gure kliententzako ba, zerbitua, eh? Ze, azkenean ez dut bakarrik Sudafrika ematen, baizik eta baitare Mozambike, Angola, Kenia, Namibia, Botswana inguru aldeko herrialde guztiak, eta bueno, ba, bai, asko hasiera batean batez ere asko bidaiatzen, eta proiektua martxan jartzen. Oso polita, interesgarria eta momentuz oso pozik, esango nuke.
Orduan Euskal Herriko eta Espainiako enpresei inguru horretan negozioak egiteko finantzaketa ematea, hori da zure lana oinarrian, ezta?
Bai. Ez bakarrik finantzaketa, baizik eta informazioa, behar dituzten kontaktuak eta gero bos bai beren proiektuak dituztenean bai garantiak eta abalak ere bai nolabait ezateko errezten, beraientzako.
Eta leku ona da negozio egiteko?
Bai. Egia esan, gu oso pozik gaude, hemen azkeneko 10 urtetan batez ere renovabletako proiektuak 130 ba enpresa espainolak jaso dituzte, beraien artean ere bai euskaldun batzuk, Zener, Elegnor eta bar. Eta bueno, ba gauzak oso ondo dijoaz, egia esan herrialdera txukuna da, lege aldetikan eta arau aldetikan funtzionatzen du eta gauzak ondo dijoaz, oso ondo.
Eta ez dakit, negozio txikientzat badago aukerarik?
Bai, bueno, hemen ni bete esaten dut, faltan botatzen dut euskaldunen bat restaurante gure sagardotegi zerbait jartzeko martxan leku bitxia da. Hemen jendeak asko dauka ateratzeko kultura eta restaurantetara joateko kultura eta denak beteta gaude, gezurra ematen du, nahiz eta orain herrialdeak ba momento sakon bat esan dezakegu jasaten ari dala, badakizu hemen platinoa, urrea, mineria arloa oso sendoa da eta prezio guzti horiek pixka bat bera jo dute, baina hala ere jendeari gustatzen zaio ateratzea eta bai, elitzake izango restaurante on bat jartzeko aukera nik uste dut balegokela bai.
Orduan bakarren batek sagardotegiren bat jarreniko balu edo pintxoak eskaintzen dituen tabernaren bat, Jose Mari, finantzak eta ia bermatu aluke. Zuekin.
Bai, seguro baiet. Bai.
Garai batean Mandela zen horko pertsonarik ezagunena eta orain berriz Pistorius.
Bai, bueno, hor urrutian zaudetenak agian Pistorius da exotikoena, hankari gabe eta bueno, nik uste dut hemen orain badago jende asko eta esparru askotan Sudafrikako jendea oso ondo egiten gauzak eta baina bai behar bada zuentzako ba oraintxe Sudafrikako famatuena, ba Pistorius izan daiteke bai.
Jose Mari, orain Johannesburgon zaude, baina Hego Afrikaren aurretik Algerian aritu zara lanean, Egipton, Mexikon ere bai, pentsatzen dugu, zure lanaren baitan ere egongo dela hor tokian tokiko erakundetako arduradunekin eta funtzionarioekin eta hitz egitea, bilera gehiago egitea. Diferentea izango da, herrialde batean edo bestean lan egin?
Erabat, bai, batez ere, ba. Bueno, nik uste dut Argelia eta Egipto biak dira ego mediterraneoko hiriak eta biak dira hiri arabeak, baina ez dute zer ikusirik, ez funtzionatzeko aldetikan, eta kultura eta erlijioa berdina baldin bada ere oso oso desberdina dira. Eta Mexikok ez dauka zer ikusirik herrialde hauekin, ez kultura aldetikan, eta Sudafrika baita oso desberdina. Ezin da konparatu. Ez negozioak egiteko moduan, ez funtzionamendua, ez kriterioak... ezin da konparatu. Oso desberdina da. Oso desberdina.
Beste baten egin beharko dugu, herrialde bakoitzan nolakoak diren eta zeintzukote diren erabili behar diren protokoloak eta estrategiak batean eta bestean. Jose Mari.
Bai, desberdinak era bat, desberdinak.
Aizu, zure alaba zer moduz, ze elkarrezketatu genuen, Ego Afrikako igerilaririk onena zelako?
Bueno, txikia da, bendikan, gaztea da, baina ondo joa. Nego zez, men lortu zuen laugarren gelditzea.
Bai.
Txapelketa, Sudafrikako txapelketa nagusian. Joan dan azte buru enten egon da Gipuzkoako Azpeitin jokatu den Gipuzkoako txapelketan begin ditu lau probatan irabazi du, eta, bueno, pozik dago, ikusiko dugu, noraino egiten den. Datorren azte buru enten bai Gasteizen dauka Euskadiko txapelketa, eta gero ja, bai Kanariasen eta Malagan ditu Espainiako txapelketa nagusi. Ea. Ondo dugu, poliki poliki, a ber, hau oso zaila da, kirolarena.
Poliki, poliki.
Lan asko egin behar da, eta ez zarreza.
Ba, Jose Mari Segurola, Johannesburgo, ikasi dugu, Johannesburgon, San Juan Bezperan, zurik behintzat, ez duzula egiten.
Ez. Negua, hemen ja azkar iluntzen, pentsatu, eta, ba, hoxe, gauean, normalean, 5 gradotxo, ona behintzat euririk ez duzula egiten neguan hemen, normalean izaten da, zeru urdina, hotza fresko goizean eta eguardi aldean ba temperatura 18 gradotaraino joaten da. Bueno, ez da oso negu gogorra gurekin konparatzen, baina bai. Ez dute ospatzen suarekin behintzat gaurko gaua.
Jose Mari Segurola, eskerrik asko benetan gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei, mila esker.